Pēc Germanwings pasažierlidmašīnas katastrofas Francijas Alpos, Eiropas Savienības aviācijas eksperti arī nākuši pie slēdziena, ka atstāt pilota kabīni tikai viena cilvēka pāraudzībā acīmredzot ir bīstami. Tādēļ Eiropas aviācijas drošības aģentūra oficiāli iesaka aviokompānijām uz laiku lidojumos nodrošināt divu lidmašīnas apkalpes locekļu klātbūtni pilota kabīnē. Ja viens no pilotiem uz savu vietu uz laiku pamet, viņa prombūtnē kabīnē jāatrodas vismaz kādam no stjuārtiem. Šie Eiropas Savienības aviācijas ekspertu ieteikumi nav obligāti un neuzliek par pienākumu aviokompānijām šīs prasības ieviest, taču vairākas vēl pirms šā slēdziena jau steidzās paziņot par to, ka turpmāk īstenos šādu praksi. Arī Latvijas Nacionālā lidsabiedrība Air Baltic viena no pirmajām steidz vēstīt, ka turpmāk nodrošinās pastāvīgu divu cilvēku klātbūtni pilota kabīnē. Briselē tagad izskan viedokļi, ka visticamāk drīzākajā laikā avio nozare varētu skart jauni vēl stingrāki visas Eiropas Savienības nosacījumi par pilotu kontroli. Eiropas komisija gan pagaidām turpina uzsvērt, ka neko neplāno, kamēr nebūs pilnībā pabeigta Germanwings katastrofas izmeklēšana. Francijas Alpos turpinās darbs avarējušās lidmašīnas katastrofas vietā, tikmēr pasaules uzmanības centrā ir skarbās ziņas, ka Germanwings lidmašīnas otrais pilots Andrejs Slubits, kurš kā vēsta izmeklēšana ir tīšām nogājis lidmašīnu, ir ne tikai slēpis savu depresiju no darba devējiem, bet arī to nav ārstējis. Izmeklētāji, kuri strādā notikuma vietā, saka, ka atpazīt mirušos būs ārkārtīgi grūti, jo tāpat kā lidmašīna ir teju sabirzus putekļos, tā arī visi 150 salonā bijušie cilvēki. Mediji ziņo, ka uz notikumu vietu ir atvests īpašas laboratorijas, kurās pēc DNS analīzēm mēģina atpazīt mirušo ķermeņu daļas. Viņu tuvinieki, kuri atbraukuši un apmetušies netālajās viesnīcās, ekspertiem ir uzticējuši savu mīļo cilvēku rotas lietas, zobu birstītes un citus priekšmetus, kas viņiem piederējuši un kuri var noderēt analīžu procesā. Vairāki no bojā gājušo tuviniekiem pavēstījuši, ka viņu sēras pamazām pārņem dusmas par to, ka tāda nopietna aviokompānija kā Lufthansa, kurā pieder Germanwings, varēja pieļaut, ka pie pilota stūras sēžas depresijas mākts cilvēks. Savukārt aviokompānijas Germanwings interneta mājaslapā joprojām centrā ir sēru paziņojums par katastrofu un līdzjūtības apliecinājums bojā gājušo tuviniekiem, taču biļešu tirdzniecība ir atsaukusies un ir iespējams arī iegādāties biļetes lidojumam no Barcelonas uz Düsseldorfu tajā pašā maršrutā, kādā devās nelaimīgais reizes. Atgādinu, ka Germanwings lidmašīna Airbus 320, kas bija ceļā no Barcelonas Spānijā uz Düsseldorfu Vācijā, Francijas Alpos nogāzās otra diena ap pusdienlaiku un katastrofā gāja bojā visi 150 cilvēki, kuri atradās lidmašīnā. Pēc izmeklētāja sacītā, lidmašīnas otrais pilots Andrejs Slubits tīšām ieslēdzās pilota kabīnā un nogāza laineri, pārējiem apkāpes locekļiem nedodot iespēju ielausties kabīnē un viņu apturēt. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.